Labdien, cienījami vēlreiz kolēģi, klātesošie pirmā šī gada domas sēde. Novēlu visiem labu veselību, veiksmi, daudz izdomu, atraktīvu izdomu, kā tā dzīvosim šajā garajā zaļā pūkja gadā. Un tā tālāk cerams, ka viņš būs beigu beigās labvēlīgs un varēsim pēc 11-12 mēnešiem atcerēties ar smaidu, ka šo gadu esam nodzīvojuši pietiekoši, teiksim, labvēlīgā gaisotnē, jo pagājuši gadu jau arī gads bija dažāds sākums, bet redz, gada beigās viss ar tādām smaidu un tā tālāk. Par šābām, ka ir dažādi izaicinājumi, gan ģimenēs tā tālāk, gan kāds aiziet no mūsu tuvajiem pro citos, kā saka, dzīves laukos, bet nu, tāda, diemžēl, dzīve ir. Jā. Mums šogad, kas te bija, kā pirmdien dzimtsargs teica 30 miršanu, kas te bijis, jā, un 5 piedzimušie bija, jā, kā tas, teiksim, jā, bet tie miršanas, jā, nu, var skatīties dažādi, viņas te, mums tā dzimtsargs, tas ir tādi, kad brauc no malu malām un uz šejieni, un, teiksim, ātri noformē papīras pilsētā daudz. Daudz lēnāk, varbūt es kaut ko kļūdos, bet laikam Regīna tā ir pie mums tos papīrus ātrāk noformē un viss. Jā. Un kāds ir nosalis, reku višķos arī pagājušu gadu nosali cilvēks. Nu, divi dēli pašām 470 eiro, neko nekurinam, gāja uz zapravku, pirka šitās te skaidu lielās briketes kurināties. Pareizi, Jāni, ne? Jā, lūk, tā dzīvo cilvēki, jā. Ko nu darīsim? Labi, kolēģi, mums ir šodien uz domas sēdi 10 pamatjautājumi un praktiski man te 4 ieliku, bet 3 papildu jautājumi. 4. Mēs finanšu komitejā izņēmām ārā, kādi būtu priekšlikumi iebildojumi par dienas kārtības jautājumu klāstu. Ja nav, tad mēs varētu nobalsot par visiem 13 dienas kārtības jautājumiem. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Pirmais grozījuma augstākās novada pašās domas 2023. Gada 29. Jūnijas aizturs noteikums no 78 par augstākās novada pašvaldības simboliku. Esam skatījuši, kādi būtu jautājumi. Ja jautājumu nav, tad varētu mēs arī balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Otrais jautājums par augstākās novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksā un valsts sociālās apdrošināšanas obligāti iemaksām paredzētas mēģinotāces sadalīt 2024. Gada janvārim augustam. Lūdzu jautājumus. Nav to esam arī skatījuši. Jā, kad jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Trešais kārtības jautājums par augstākās novada pašvaldības izglītības iestāžu vadīt darba slodzes un mēneša darba algas likmes apstiprināšanu. Lūdzu jautājumus. Nu jā, skatījām, jā. Kā pašreiz ir, tā ir, jā. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Ceturtais par augstākās novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogu darba slodzes un mēneša darba likmes apstiprināšanu. Lūdzu jautājumus. Jautājumu arī skatījies, diskutējuši un tā tālāk. Ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Piektais par zemes vienības ir kadast apzīmē piektā zona 6.9. Ilūkstevis atsevināšana. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tad varam balsot. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Sestais par dzīvokļu īpašumā numur 10 līdumnieku iela 15 Kumbuļa 9. Pagas atsevināšana. Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma, tad balsām. Kas par? Pret? Atturas nav lēmums pieņemts. Septītais par zemes vienības 473 Daugava Kalkūnas pagases atsevināšanu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot. Kas par? pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 8. Par nekas tīpašuma 63 Daugavkalkulnes pagasts pārdošanu. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Neredzu, jautājumu nav. Varam balsot, kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 9. Par nekas tīpašuma ar kadrasta numuru 2. Zona 239 Vabolas pagasts pārdošanu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Balsojam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. 10. Advokātības jautājums par nekustamā īpašuma Kauguri stadnieku iela 7 stadnieki Tabures pagasts pārdošanu uz nomaksu. Lūdzu jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Pamati jautājumi izskatīti, atlikuši mums trīs papildu jautājumi, ko mēs tikko nesen stundu atpakaļ skatījuši apvienotāju finanšu komitejā. Pirmais no tiem par pirmstermiņu aizņēmumu atmaksu no Mēkdotātas pašvaldības autoceļu ielu uzturēšanas līdzekļiem. Lūdzu jautājumus, kolēģi. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par pirmstermiņu aizņēmumu atmaksu no dabas resursu nodokļu ieņēmumu. Lūdzu jautājumus arī tikko skatījušies. Nav jautājumu. Tad balsam. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Trešais par projektu atbalsta pasākumu mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkam ar invaliditāti Augšdaugavas novadā iesniegšanu atvesļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas publisko pakalpojumu nodarbinātas pieejamības veicināšanas pasākumu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Otrās kārtas atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanai finansējumam. Arī esam skatījušies. Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav. Varam balsot. Kas par? Pret. Atturas nav lēmums pieņemts. Līdz ar to, cienījiem kolēģi, visi dienas kārtības jautājumi mums ir izskatīti, lēmumi pieņemti. Es varu paziņot, ka domas sēde tiek slēgta.